Пауылдан римлыларға хат. Бірінші бөлік. Аллаһының яхшы хәбәрен иғлан итү үшін сайлап қойылған Мәсих Ғайсаның рәсул булырға шақырылған құлы Пауылдан сәләм. Аллаһы яхшы хәбәрен алдан үзенең пәйгамбәрләре арқылы изге язмаларда вәғдә иткән. Бу яхшы хәбәрдә аның улы турында сөйләнелә. Ул шығышы яғыннан Дауд нәсілінден болған. Әйізгілік рухы бойынша үлідән тірілтілу сәбәплі, қыдырат білән Аллахы ұлы деп белгіленген. Ул – Раббыбыз Ғайса Мәсих. Аның арқылы һәм аның есімі хақына біз, бар халықлар арасындағы кішілеріні Аллахыға итәғәткә һәм иманға кетіру үшін, мәрхәмәт һәм рәсуллік алдық. Ғайса Мәсихнеке булырға шақырылған бу кишләр арасында сез дә бар. Аллаһының Рим шәһәрендә яшәүче барлык сөйкүлләренә, изгеләр булырға шақырылганнарга, Атабыз Аллаһдан вә Раббы Ғайса Мәсихтән мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Иң элек Ғайса Мәсих аркылы һәммәгез өчен Аллаһыма рәхмәтләр укыйм. Чөнки иманыгыз хакында бөтен дөньяда сөйләнелә. Сезне бер туктаусыз искә алуыма Аллаһы шаһит. Аның улы хакындагы яхшы хәбәрне белдереп, аңа бөтен рухым белән хезмәт итәм. Аллаһы үз ихтияры белән ниһаят яныгызга килергә мөмкинлек бирсен иде дип, дуаларымда һәр вакыт ялварам. Чөнки сез ныгысын дип, сезгә нинди дә булса рухи бүләк бирү өчен. Ягъни уртак иманыбыз нигезендә бер-беребезне дәртләндерү өчен сезне бик күрәсем килә. Имандашлар, сезнең белми калуыгызны теләмим. Мин күп тапкырлар яныгызга килергә ният иттем. Ләкин әлегәчә тоткарлыкларга очрадым. Яһуд булмаган башка халыклар арасындагы кебек, сездә дә уңыш җыя алуымны телим. Мин греклар һәм вахшиләр Зирәкләр һәм ноданнар алдында да бурычлымын. Шуңа күрә мин сезгә, Римда яшәүчеләргә дә, яхшы хәбәрне белдерергә атлыгып торам. Чөнки яхшы хәбәрдән оялмыйм. Ул һәр иман итүшегә, башта яһүдкә, аннары яһүд булмаганга да котылу өчен Аллаһының кудрәте бит. Чөнки яхшы хәбәр Аллаһының кешеләрне иман аша, һәм бары тик иман аша гына хак санавын аша. Изге язмада язылганча, Аллаһы тарафыннан иман аша акланган кеше яшәячәк. Яманлык кылып хакыйкатьне танырга комачаулаучы кешеләрнең һәр төрле имансызлыгына һәм яманлыгына күктән Аллаһының ярсуы ачыла бара. Чөнки Аллаһы хакында белергә мөмкин булган һәр нәрсә алар өчен ачык. Аларга аны Аллаһы ачып бирде бит. Ғалам барлыкка китерелгәннән бирле аның күренмәгән сыйфатлары, ягъни аның мәңгелек кудрәте һәм илаһилыгы ул булдырган нәрсәләр аша ачык күренә һәм аңлашыла. Шулай итеп, ул кешеләрнең акланырга дәлилләре юк. Алар Аллаһыны белсәләр дә, Аллаһы итеп аны тиешенчә донламадылар һәм аңа шөкер итмәделәр. Киресенчә, алар буш уйларга бирелделәр. Һәм аларның аңларга теләмәгән йөрәкләрен караңгылык каплады. Алар үзләрен зирәккә санап, тинтәкләнделәр. Һәм үлемсез Аллаһының данын фани кешеләргә, кошларга, дүрт аяклыларга һәм сөйрәлүчеләргә охшаган сүрәтләргә алыштырдылар. Шуның өчен Аллаһы аларны үзләренең азгын теләкләренә һәм бузыклыклары карамагына тапшырды. Алар үстәннәрен бер-берсе белән мәсхәрә итә башладылар. Алар Аллаһы хакыйкатын ялган белән алыштырдылар һәм тудырушыга түгел, бәлки тудырылганга табындылар һәм хезмәт иттеләр. Тудырушыга исә мәңгегә дан булсын. Амин. Шул сәбәптән Аллаһы аларны хурлыклы нәфисләргә дучар итте. Аларның хатыннары табигый якынлык кылуны табигый булмаган якынлык кылуга алыштырды. Алар кебек үк ирләр дә Хатын-кыз белән табигый якынлык кылуны ташлап, бер-берсенә карата хайваны теләк белән яндылар вә бер-берсе белән рисвайлык кылдылар һәм үзләренең азгынлыклары өчен тиешле җаза алдылар. Шулай итеп, Аллаһы турында белүне истә тотуны мөһим дип исәпләмәгән өчен, Аллаһы аларны эшләнергә тиешле булмаган эшләрен кыла бирсеннәр өчен бозык акылга дучар итте. Аларның күңелләре һәр төрле яманлык, мәкерлек, кымсызлык, явызлык белән тулган. Алар көнчелек, кеше үтерү, ызгыш-талаш, алдау, яман ниятләр белән тулы. Алар гайбәтчеләр, яла ягучылар, Аллаһыны нәфрәт итүчеләр, оятсызлар, тәкәббирләр, мактанчыклар, явызлык тудыручылар, ата-анага итәгатьсезләр, акылсызлар, үз сүзендә тормаучылар һәм шәфкатьсезләр, мәрхәмәтсезләр. Алар мондый нәрсәләрне эшләүчеләрнең Аллаһының гадел хөкеме буенча үлемгә лаек булулары турында беләләр. Әмма мондый эшләрне эшләп кенә калмыйлар. Бәлки, андый эшләр кылучыларны хуплыйлар да.